Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Sulmi në konsulatën e Kosovës paraqet goditje ndaj sovranitetit, thotë zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj. Asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundojë mandatin deri në fund, analistët thonë se kjo është pasojë e paqëndrueshmërisë së koalicioneve. Izraeli u ndalon hyrjen dy liçvenësve amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj ka akuzuar strukturat serbe të sigurisë për sulmin ndaj konsulatës së Kosovës në Danimarkë. Sulmi në konsulatën tonë në fillim u duk se ishte sulmi tifozëve huligan të sportit, por doli të ishte një veprim i planifikuar nga struktura shtetërore të sigurisë serbe. Ky është një dimenzion i ri për goditjen e sovranitetit të Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Më 14 gusht ministri i jashtëm i Kosovës në detyrë Bexhet Pacolli njoftoi se është sulmuar konsullata e Kosovës në Kopenhagë. Ne jemi duke punuar me autoritetet daneze për sjell përgjegjësit para drejtësisë, pati deklaruar Pacolli. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar të njëjtën se nuk ka asnjë informacion nëse ndonjë shtetas i Serbisë është arrestuar apo i dyshuar për këtë rast. I kam kontaktuar njerëzit tanë dhe më kanë thënë se autoritetet daneze nuk kanë bërë asnjë njoftim për këtë çështje, ka thënë Dačić. Ai tha se me informacionet që posedon, të gjithë tifozët serb janë kthyer në Serbi. Prezidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje liderit kinez të takohet personalisht me protestuesit në Hong Kong për të sjellë një fund të lumtur dhe të ndriçuar të një krize disa javore të shkaktuar nga protestat pro-demokracisë në ish-koloninë britanike. Në anën tjetër, Pekini ka thënë se Kina ishte e gatshme të shuajë shpejt trazirat dhe se nuk do të ulet dhe të shikojë nëse kriza bëhet e pakontrollueshme. Trump gjithashtu tha se ai së shpejti do të bisedojë me autoritetet kineze për diskutuar krizën në qendrën e tensionuar të Azisë së bashku me mosmarrveshjen e vazhdueshme tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. India do të heqë kufizimet në lëvizjet e njerëzve dhe lidhjet e telekomunikimit në Kashmir brenda disa ditëve të ardhshme. Gjykata e Indisë po shqyrtonte një peticion nga një redaktor në një gazete që kërkon të rivendosin e shërbimeve telefonike dhe të internetit të ndaluara këtë muaj, pak përpara se qeveria të tërhiqte statusin e veçantë të Kashmirit për të parandaluar protestat. Kufizimet do të hiqen brenda ditëve të ardhshme, tha avokati i qeverisë. Me 5 gusht, India revokoi autonominë pjesës administruar prej saj në Kashmir. Koreja e Veriut ka hedhur poshtë çdo negociatë më tejshme me Korenë e Jugut, duke thënë se vendimi bëhet plotësisht me fajin e veprimeve të Koreës së Jugut. Pyongyang lëshoi një deklaratë në përgjigje të një fjalimi të presidentit të Koreës së Jugut, Moon Jae-in. Ndërkohë, herët të premten, Koreja e Veriut testoi dy raketa në detë në brigjet e saj lindor, tha ushtria Koreës së Jugut. Ky ishte testi 6 në më pak se një muaj. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga pas lufta dy dekada më parë, Kosova ka pasur 6 kryeministra në gjithsej 8 mandate, por asnjëri nga ata nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Mos përfundimi i mandateve qeverisëse, sipas analistëve politik në Kosovë, është pasojë paqëndrueshmërisë së vet koalicioneve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Që nga viti 2001, kur janë mbajtur zgjedhjet e para pas luftës, Kosova ka pasur 6 kryeministra në gjithsej 8 mandate. Asnjëri prej tyre nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Pothuaj secila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe janë detyruar të heqin dorë duke e futur Kosovën në ciklet e parakoshme zgjedhore. Kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës ishte zgjedhur në vitin 2002 Bajram Recepi, që në këtë pozitë qëndroi më tepër se 2 vite e gjysmë. Hashim Thaçi ishte kryeministri që në 2 mandate arriti të mbajë me gjatë postin me mbi 3 vite e gjysmë. Kurse kryeministri aktual në detyrë Ramush Haradinaj në këtë post është që 1 vit e 8 muaj. Pas dorëheqjes së kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, partitë politike tashmë kanë deklaruar se janë për zgjedhje të jashtëzakonshme, kurse janë dakorduar që ta shpërndajnë parlamentin me 22 gusht. mos përfundimi i mandateve qeverisëse, sipas analistëve politikë në Kosovë, është pasojë paqëndrueshmërisë së vetë koalicioneve. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se asnjë qeveri në Kosovë nuk është e krijuar mbi program të qëndrueshëm, por me koalicione të cilat në prioritet kanë interesat partijake për ndarjen e pozitave udhëheqëse.
Arsyeja kryesore që asnjë qeveri nuk ka mundur ta çojë mandatin në fund ka qenë se këto qeveri fillimisht janë themeluar në baza jo parimore, jo ideologjike, mirë po për interesa të ndryshëm.
Edhe analisti tjetër për çështje politike Armand Muja thotë se mos përfundimi i mandatit është se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara.
Pasisht se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara sipas kompasit ideologjik që ndonë në demokratisë avancuara. Mm-hmm. Po të kishte interesa ose qëndrime parimore, atër partitë politike do rështoheshin sipas programit koherent.
Arsyeja tjetër sipas Muhaxhirit pse Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh është edhe faktori ndërkombëtar.
Edhe faktorët ndërkombëtar ju kanë interesuar liderët e fuqishëm të cilët marrin vendime të cilat ju përshtaten atyre, mirë po duke mos i respektuar rregullat e demokracisë dhe të funksionimit normal të partive politike.
Si pas kushtetutës së Republikës së Kosovës, nëse kryeministri jap dorëheqje, qeveria bie dhe presidenti Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Presidenti Thaçi ka kërkuar nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, si bartës i koalicionit fitues i zgjedhjeve të vitit të 2017, që të propozoj kandidatin e ri për ta mandatuar për formimin e qeverisë së Kosovës. Por Veseli është përgjigjur se nuk do të ketë mandatar të ri dhe që zgjedhjet e parakoshme, siç ka thënë ai, janë procesi pashmangshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kirurgjia torakale që funksionon në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës ka vetëm një salë operative për të kryer operacionet e kancerit të mushkërive, të kancerit të gjirit e sëmundje tjera, por ndonë se kjo klinikë është e vetëmja në Kosovë dhe aty janë bërë investimet e pajisjeve shëndetësore, vërejet mungese trajnimeve adekuate për stafin. Holsiti Siel, Arjana Kasapoli.
Në kirurgjin torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës së fundmi është investuar në një aparat që quhet VATS apo video asistuar kirurgjike e që ndihmon kirurgët të performojnë me teknika të avancuara që nënkupton intervenim minimal invaziv gjatë kryerjes së operacionit. Kërkesat për operime të ndryshme si kanceri i gjirit, kanceri i mushkërive e të tjera janë shumë më të mëdha se sa mund të ofrojë kjo klinik në mungesë sallash operacioni, si rjedhoi ka dhe listë pritjes. Kirurgjia torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës është lëmi subspecialistike vetëm në Kosovë. Megjithë këtë, ka mungesë të trajnimit profesional të stafit, qoftë për përdorim të aparaturave apo edhe për kirurgji të avancuar. Këtë thot Saudin Maliqi, drejtori klinikës së kirurgjisë torakale, i cili duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka buxhet të veçantë për edukim të vazhdueshëm profesional.
Ne po zhvillojmë programin e trajnimeve që klinika e kirurgjisë torakale të përgjigjet këtyre sfidave në të ardhmen në mënyrë që pacientët e tillë të mos dërgohen më ose dërgimi i tyre të jetë në minimumin e minimumit, por të kryen komplet në ambientet e klinikës tonë.
Ndërkaq drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Basri Sejdiu tha se as për këtë vit nuk është aprovuar ende buxheti për trajtim të vazhdueshëm profesional, por ai shton se për vitin e ardhshëm do të ndajë një shumë prej rreth 300.000 eurosh për këtë çështje.
Një memorandum e kemi gati me udën e mjekëve, të participohet dhe më thonë një pjesë të pagunë udën, një pjesë qaj kodi që veç është një lera, e di që ka që ndikon rrëth 300 mjerë. Ne po mështetim e shumë dhe më thonë edhe prej donacioneve, ku kena mjaft spitalit regionalit e cilat për në mështesin edhe me kërkesa tona për edukim që për në bëjnë gratis dhe më thonë.
Ndonëse në këtë klinik janë 13 kirurg torakal, është vetëm një sal operacioni. Maliqi shtoi se pas investimeve të fundit që janë bërë, po ofron kushte optimale për punë. Frekuenca pacientëve në shërbimin klinik është mbi 6 raste, derisa kryen deri në 4 operacione në ditë. Ndërkaq në ambulanca specialistike gjatë ditës vizitohen 30 pacientë. Ndryshe rreth 6 milion euro të dedikuara për këtë vit janë në procedurë të blerjes së aparaturave për institucionet publike shëndetësore, derisa vitin e kaluar janë investuar 3.5 milion euro. Sipas pasrisë Idiut, rreth 12 milion euro janë kursyer buxhet vetëm me funksionalizimin e kardiokirurgjisë, prej kur pacientët po e marrin shërbimin brenda QKUK-s dhe nuk po trajtohen jashtë vendit, e që në raste ka paguar Ministria e Shëndetësisë përmes programit të trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Izraeli u ka ndaluar hyrjen dy kongresisteve amerikane për shkak se ato përkrahin një lëvizje pro-palestineze e cila bën thirrje për bojkot dhe sanksione ndaj Izraelit. Nuk ka asnjë vend në botë që respekton Sheban dhe Kongresin amerikan më shumë se sa Izraeli, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Sidoqoftë, itinerari tregoi se qëllimi i vetëm i kongresisteve ishte të dëmtonin Izraelin, shtoi kryeministri. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ndalimi i një vizite të kongresisteve demokrate të SHBA-s, Rashida Tlaib dhe Ilhan Omar, kishte për qëllim të parandalonte ato të dëmtonin Izraelin. Nuk ka asnjë vend në botë që respekton SHBA-n dhe Kongresin amerikan më shumë se sa Izraeli, tha Netanyahu në një deklaratë. Sidoqoftë, itinerari tregoi se qëllimi i vetëm i kongresisteve ishte të dëmtonin Izraelin, shtoi kryeministri i Izraelit. Më herët, Izraeli njoftoi se do të ndaloj një vizitë të dy kongresisteve amerikane, të cilat planifikuan të vizitojnë Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Presidenti amerikan Donald Trump i kishte sugjeruar më parë Izraelit të mos lejoj vizitën e dy kongresisteve. Do të tregonte dobësi të madhe nëse Izraeli do të lejonte vizitën e Omar dhe Tlaib. Ato e urrejnë Izraelin dhe tërë popullin hebrej. Nuk ka asgjë që mund të thuhet ose të bëhet për të ndryshuar mendjen e tyre. Minnesota dhe Michigan do të kenë shumë të vështirë t'i kthejnë në detyrë. Ato janë një turp, ka shkruar Trump në Twitter. Kongresistët kanë shprehur mbështetje për lëvizjen pro-palestineze, bojkot dhe sanksione. Sipas ligjit të Izraelit, mbështetësve të kësaj lëvizje mund t'ju mohohet hyrja në Izrael. Ligji izraelit bllokon vizat e hyrjes për çdo të huaj që i bën thirrje për çdo lloj bojkoti që shënjestron Izraelin, qoftë ekonomik, kulturor ose akademik. Por kush janë dy kongresistët demokrate? Kongresistja Tlaib, ligjvendësja e parë e Kongresit Amerikan me prejardhje palestineze, lindi në Michigan dhe zonja Omar është nga Minnesota, por lindi në Somali. Tlaib dhe Omar kanë shprehur mbështetje për lëvizjen pro-palestineze, si dhe kanë kritikuar politikat e Izraelit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe rripin e Gazës. Në muajin korrik, dhoma përfaqësuesve në SHBA votoi për të dënuar gjuhën e urrejtjes si një masë drejtuar kongresisteve për shkak të kritikave të tyre ndaj SHBA-s për mbështetjen e Izraelit. Lidhur me ndalimin që Izraeli u bëri dy kongresisteve, ambasadori amerikan në Izrael tha në një deklaratë se SHBA-ja mbështet dhe respekton vendimin e qeverisë së Izraelit për të mohuar hyrjen. Kongresisti demokrati New Jersey Tom Malinowski e quajti vendimin mos respektim të kongresit. Udhëhecja e dhomës e përfasuesve Nancy Pelosi tha se kjo është thellësisht të zhgënjyese. Mirë po ndalimi i dy personaliteteve të huaja është i rrallë, por jo i pashembullt. Makarim Wibisono, një raportues special i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, ju mohua hyrja në vitin 2015 pasi Izraeli tha se mandati i tij ishte anti-Izrael. Fouad Ahmad Asadi nga Partia Socialiste e Spanjës u ndalua të hynte në Izrael muajin e kaluar sepse ai u vlerësua si kërcënim për sigurinë kombëtare. Sidoqoftë, asnjë antar i Kongresit Amerikan nuk është ndaluar deri më tani. Izraeli shpesh pret delegacione kongresistësh. Në fillim të këtij muaji, 41 demokrat dhe 31 republikan morën pjesë në një vizitë të sponsorizuar nga klubi lobistëve. të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.